Mulla oli tämän alkutempauksen jälkeen, joka on ollut aika pitkä alkutempaus, niin vain itse asiassa 2 kysymystä. Ja mä sanon nyt varmuuden vuoksi ne molemmat peräkkäin, niin me voidaan sitten tempaantua taas mihin halutaan. Mun 2 kysymystä oli ikään kuin näiden itsevaltiuus näkökulmien pohjalta, että jos pitäisi tiivistää, niin mikä on kirkon tehtävä? Ja kun sen pystyisi tiivistämään, että mikä se kirkon tehtävä on, niin miten sitä tehtävää nyt sit pitäisi ikään kuin tehdä? Rohkeneks mä antaa Mikaelille puheenvuoron vai haluatko miettiä?
En mä halua miettiä. Kysymys oli niin helppo. Mikä on kirkon tehtävä? Jos elämän tiivistää tosi ikävän pikkupakettia lauseeseen, niin voisi sanoa näin, että elämä on yksinäinen polku kohti kuolemaa. Ja kirkon tehtävä on tuoda tähän lohtua. Ja se tuo lohtua niin, että se saattaa ihmisiä yhteen. Se tuo lohtua niin, että se tarjoaa joillekin uskoa ja niin edelleen. Mutta siinä vaiheessa, kun ruvetaan jakamaan jyviin jakanoihin ja kertomaan säännöillä, periaatteella, mitä saa, mitä ei, sit lähdetään harhapoluille. Koska tämän tyyppinen lähestymiskulmahan nimenomaan tekee siitä yksinäisestä polusta kohti kuolemaa, paitsi yksinäistä, niin ihan hemmetin ankeeta. Ja tämä on mun mielestä se pihvi, että miten tähän tuodaan valoa ja tällaista yhteisöllistä, ja totta kai myös henkilökohtaista kasvamista. Ja jännä on se, että kaikkien näiden inkvisiitioiden ja väärintekijöiden sisällissota veripappien läpi, niin ihan sieltä alusta asti on aina näkynyt semmoisia yksittäisiä tai sitten useampia tyyppejä, jotka on tätä ilosanomaa vienyt positiivisesti eteenpäin.
Mikä on kirkon tehtävä? Kuka sanoo seuraavaksi?
Ihan Mikaelin kanssa täysin samaa mieltä, että se on lohtu. Ongelma juuri on se, että ne on yksittäiset tyypit, jotka sieltä sen massan keskeltä ovat nousseet ja tehneet jotain erinomaista, yksilöllisesti rohkeaa. Että kyllä totta kai se on lohtu, mutta ongelma on siis se, että mikä on sitten kirkon ja hyvän sosiaalipolitiikan ero, jos se on nimenomaan tämän yksinäisen elämäntaipaleen inhimillisemmäksi saattaminen.
Onko kuitenkin niin, että meillä on mittasuhde harha? Et jos ajatellaan, että kirkkoon kuuluu 4,1 miljoonaa, meillä on työntekijöitä 21 000 ja aika paljon ihmisiä viikoittain tavalla tai toisella saa sitä lohtua. Ja nyt siitä huolimatta ikään kuin sanotaan siitä tekopyhyydestä. Jos ajatellaan, että joka toinen päivä yksi seniori tekee itsemurhan, niin mä ajattelen, että jos koko kirkon vanhustyö tai seniorityö tai diakoniatyö lopetettaisiin, mä luulen, että sillä olisi ikään kuin vaikutus siihen tilastoon. Tai että 40% alle kouluikäisistä viikoittain saa jotain kasvatus ikään kuin tukea. Onko niin, että ikään kuin sitä ei ole vain tarpeeksi?
Niin, kirkon pitäisi resurssia nähden pystyä paljon paljon enempää. Mulla on myös pelkästään hyviä kokemuksia kirkossa. Mä tunnen loistavia teologeja ja mun oma kotiseurakuntani, johon en siis itse kuulu, pitää hyvä huole mun perheestäni, niin tarjoaa sille vaikka mitä, jos vaan minä haluan ottaa vastaan konserteista sählykerhoihin. Ei mitään, ei pahaa sanaa siinä. Se vaan ei niin kuin ole kyllin ottaa huomioon sen koon ja voiman, mikä sillä potentiaalisesti on.
Eli oletko siis niin kuin siinä suhteessa kapitalisti, että ajattelet, että siis ikään kuin tulos ei ole suhteessa panokseen, lisää kierroksia irti? Voitko haukkua? Täällä on paljon kirkon työntekijöitä. Sano niille, että ne tekisi enemmän, vai onko kysymys laadusta?
Tehkää enemmän ja laadukkaampaa.
No niin, mutta nyt on Tainan vuoro, ja onko sitten Kain kautta ja Mikael? Kysymys oli siis, mikä on kirkon tehtävä?
Joo, en mä palaa siihen, älä pelkää. Siis, mä luulen, että kirkkoon kohdistetaan tällä hetkellä sellaisia vaatimuksia, mitä ihmiset, niiden pitäisi kohdistaa valtioon ja valtion Suomiin palveluihin. Ja mä itse asiassa on Itä-Helsingissä, jossa on esimerkiksi Myllypurossa 2 päivänä siellä jaetaan näitä ruokapaketteja ja ne jonot pitenee koko aika. Ja me saadaan EU:lta tukea ja valtio välillä sanoo, että ei pidä, että se on noloa. Että kirkon pitäisi täyttää nyt sellaista esimerkiksi sosiaalista puolta, mikä kuuluisi valtion tehtäviin. Ja sitten kuvitellaan ehkä myös se, että tai toivottaisin, että kirkko vastaisi myös näihin mielenterveyspalveluihin, joka ikäiseen palveluun, mitä valtio koko aika leikkaa, niin ihmisethän silloin menee hakemaan niitä kirkolta, vaikka siis kirkon, sitähän ei voi oikeastaan sanoa kirkon merkityksestä yhtään mitään. Yleensä pidetään mittarina tätä Jumalan palveluksia, niissä ei käy kuin ehkä 3% kirkon väestä. Mutta kyllä mä uskoisin, että se kirkon tehtävä menee siihen, missä tässä on aikaisemminkin puhuttu, eli siihen Jeesuksen armoon ja siihen, että autetaan vähäosaisia. Ja mä en tiedä, että noissa pelastusarmeijalla on soppaa, saippua, sielunhoitoa, ja se on musta hyvä järjestys. Eli tässä järjestyksessä pitäisi myös varmasti kirkon, jos se haluaa sitten levittää myös omaa sanomaansa, niin ihmisethän ottaa, no se on sama kuin nuorisotyöttömyydessä tai yleensä, että pitää olla asunto ja sitten voi alkaa hakea työtä. Eli on jotain perusasioita, jotka täytyy ensin saada kuntoon ennen kuin voi esimerkiksi alkaa pohtia henkisiä piirteitä tai henkisiä puolia elämässään. Mutta en tiedä kirkon työntekijöistä, varmasti suurin osa tekee erittäin paljon töitä.
Kaarin on mielestäni tarpeeksi.
No, mutta esimerkiksi diakonia-hommissa niin en voi kuvitella, että siellä kauheasti maataan ja syljeskellään kattoon. Se on niin kuin ei sairaanhoitajat, niin kuin ei lastentarhanopettajat. Sitten voi ajatella, että siellä hallintopuolella onkin enemmän aikaa juoda kahvia.
Taina West otti mun mielestä tärkeän näkökulman, eli sähän jotenkin ikään kuin puhut siis Kristuksen seuraamisesta tai hänen ikään kuin tämän kun esimerkin jotenkin toteuttamisesta, siis latinaksihan se on siis itse asiassa Kristuksen matkimista, siis imitaatiota, joka on jotenkin niin kuin hauska ajatus, siis imitoida Jeesusta täällä. Mikä on kirkon tehtävä viimeisenä Kai Sadinmaa, ja mä esitän sulle niin kuin ikään kuin apukysymyksen, että kai tähän nyt jotenkin taivaskin liittyy, kun he puhuvat vaan tästä ikään kuin tämän maailman armahtavaisuudesta, jos mä ymmärsin oikein, niin miten tämä kuolemattomuus business?
No joo, no ikuisuushan on jo tässä ajassa jotenkin läsnä olevaa. Nämä on jotenkin yhtä ja sama Jumalan valtakunnan todellisuus, tuonpuoleisuus ja tämänpuoleisuus. Mutta kyllä me katsotaan, että se kirkon tehtävä on tuoda sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta tähän maailmaan. Ja muista se, että se ei ole kirkon yksityisomaisuutta jotenkin se Jumalan valtakunnan todellisuus, vaan että kaikki se hyvä, mitä tässä maailmassa tapahtuu, se on sitä. Ja meidän täytyy tunnistaa se kirkkona ja liittyä mukaan niihin, että se ei ole vain siellä kirkon seinien sisäpuolella oleva todellisuus. Se on Jumalan valtakunta, se on niin kuin ihan reaalinen todellisuus, joka on läsnä jo nyt tässä hetkessä. Ja meitä kutsutaan siihen, ja se mitä, okei, lohtua kirkko tarjoaa, no jossain mielessä tietenkin siinä on se lohtu, mutta se mihin meitä kutsutaan ottamaan risti. Mitä se Jeesus sanoo? Ota risti ja kiellä itsesi ja seuraa minua. Eli se on kuitenkin aika heviäkin tavaraa. Ei se ole niin kuin kauhean yksinkertainen asia ja helppo tässä maailmassa, jossa niin kuin meidän pitää kilpailla kyynärpäät verissä, että me saadaan se oma paikka. Kysymys on myös itsestä niin kuin luopumisesta, itsensä kieltämisestä ja ristin ottamisesta. Mutta siinä on se lohtu sitten, että se on se ylösnousemus. Että me uskalletaan jotenkin olla taistelematta sitä paikasta jollain tavalla sitä auringossa, että uskalletaan luopua ja luottaa siihen, että on Jumala.
Anna mä sanon väliin, että Mikael, että sullahan oli pääteemana tekeminen. Eli jos sä olette itse asiassa hyvin lähellä toisianne, koska Kaarina myös haluaisi sitä pitäisi tehdä vielä enemmän. Eli siis kirkon ongelma ei ole siis teologiassa Mikaelin mukaan, eikä visioissa, ajatuksissa, vaan siis eksekuutiossa, siis toimeenpanemisessa.
Joo, täsmälleen.
Näinkö on?
Joo, siis tarkoitan, että siis se ongelma ei ole sen takia siellä teologiassa, että sitä on harrastettu 2000 vuotta, mielenkiintoista keskustelua, paljon viisaita ihmisiä, ja se kaikki jatkukoon, ei se ole ongelma. Mutta se, mikä on ongelma, tai mahdollisuus ehkä paremmin, on se tekeminen. Jos vaikka miettii työelämää. Nyt työelämässä, jotta työ olisi mahtavaa, niin sillä pitäisi olla tarkoitus, ja sitten pitäisi olla aika hyvä suhde niihin työkavereihin. Mistä työpaikasta löytyy isompi ja jalompi tarkoitus kuin kirkosta? No ei mistään. Mistä työyhteisöstä löytyy jalompi ihmiskuva, semmoinen niin kuin muita auttavampi kuin kirkosta? No ei mistään. Joten kaiken järjen mukaan kirkon pitäisi olla työpaikka, jonne Googlen ja Microsoftin ja Applen johtajat tulee oppimaan hyvää johtamista. Mutta eihän se näin ole. Jolloin voi kysyä, että miten ihmeessä on mahdollista, että kaiken tämän keskellä kirkkoa ei johdeta sellainen kuin maailman parhaiten tai Suomen parhaiten. Ja seuraava kysymys, mitä tämän asian eteen voisi tehdä? Mitä voisi maanantaina tehdä sen hyväksi, että vuoden päästä kirkko olisi Suomen paras työpaikka tehdä töitä? Tällaista mun mielestä pitäisi hakea.
Me ollaan päästy tästä siihen ikään kuin toiseen kysymykseen. Jos nyt ollaan käsitelty, että mitä noin kirkon pitäisi tehdä, ja täällä oli erilaisia näkemyksiä laupeudesta ja Kristuksen imitaatiosta ja ikään kuin hyväksymisestä ja vallan kritiikistä käsitellään tämä loppu nyt sitten näitä ikään kuin konkreettisia ehdotuksia, miten se pitäisi tehdä. Aloitetaan Kaarinasta, joka sanoo muun muassa, että yhtenä keinona olisi kaikkien rituaalien lopettaminen. Eli niin. Siis enää ei saa kastaa.
Niin, mä tarkoitan,
se, koska se ei lohduta.
Minulle, se Jeesuksen antama malli ei suinkaan ole niinku hyvän johtajuuden tai niinku voittajan malli, vaan se on hirveän niinku vaarallinen. Se on vaarallinen tie. Oliko se Sarima, joka sanoi, että siis riskinottaminen. Että se ei siinä ollut mitään tavallaan lempeää ja hoitavaa. Että se oli kuitenkin niinku mieluummin Marian kuin Martan tie mun käsittääkseni. Mitkä ne konkreettiset keinot voi olla. Mun pitäisi tuntea kirkko paljon paremmin, jotta mä voisin sanoa siihen yhtään mitään.
Mutta kun Jungner tapansa mukaan keksi heti jotain valotaulun ja mobiiliaplikaation, niin sano nyt joku, mitä
niin,
voitaisiin tehdä.
Mä en ymmärrä siis lainkaan sanakaan siitä, että kun kirkko laitetaan kilpailemaan jonkun suuryrityksen kanssa. Mä en siis ymmärrä, mä oon pudonnut jo monta metriä sitten koko asiasta. Mä en käsitä, mitä kuvaa siinä luodaan. Et mulle niinku se mitä mä ymmärrän Raamatusta on Jeesus. Ja sillä ei ollut niinku tavallaan sillä mallilla, sillä niinku elämän mallilla, miten pitää elää. Niin ei kyllä ollut mitään tekemistä sen kanssa, että pitäisi saada parhaan johtajan palkintoja tässä maailmassa. Kuten muistamme, no ei ihan saanut.
Mikael jatkaa ja mennään sitten tästä eteenpäin.
Hirveän yksinkertaista, että otetaan nämä seurakunnat ja jokaisessa seurakunnassa kysytään 2 kertaa vuodessa, kuinka avoin ja keskusteleva se työyhteisö on työntekijöiltä. Ja kaikki nämä tulokset laitetaan nettiin avoimesti niin, että joka ikinen Suomen seurakunta on siellä paremmuusjärjestyksessä kaikkien ihmeteltävänä. Mä voin vakuuttaa, että alkaa tapahtua aika nopeasti sen jälkeen, kun tämä on tehty.
Taina.
Siis kysymys kuuluu, mitä minä tekisin, jos olisin itsevaltias. Ei puhuttu itsevaltiudesta yleensä. Mä kieltäydyn itsevaltiudesta. Niin mä sanoisin nyt näin, että kannattaisi varmaan lukea, mitä Jeesus teki elämässään, mitkä oli sen periaatteet ja miten Jeesus kehotti kohtelemaan ihmisiä. Ei kai se sen kummempaa ole.
Mä sanon tässä välissä, niin, että kirkonmiehet voisitte lopettaa tämän sillä tavalla ylevästi, niin sanon vaan, jos mä olisin Kallion seurakunnan pää, niin mä ensimmäisenä jalkautuisin Karhupuistoon ja sen jälkeen Nallepupiin ja kysyisin ihmisiltä, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä tarvitaan, millä tavalla pitää puhua. Ja niin kun, jos mulla olisi niin kun jos mä olisin kirkon ihminen ja mä haluaisin saada evankeliumin eläväksi, niin totta kai mä alkaisin pyöriä siinä ympärillä ja sen jälkeen miettiä, voidaanko porukalla pohtia, mitä me tehdään näille rakennuksille, kun tässä mitään järje hiventäkään, että näitä tönöttää täällä kaupunkien parhaimmilla paikoilla. Että kyllä se olisi varmaan jotakin hirveän konkreettista ja kauhean maanläheistä.
Mutta ajatteletko, että ikään kuin menetelmä olisi tämmöinen niin kuin jukebox-menetelmä, että sitä saa mitä tilaa, vai ajatteletko, että se sun kysymys olisi ikään kuin metaviesti näille ihmisille, minä olen kiinnostunut sinusta?
Ei, vaan nimenomaan, että sitä kauttahan vasta saisi selvää, mitä se voi olla se evankeliumi tässä ajassa, tässä nimenomaisessa paikassa ja historiallisessa tilanteessa. Mitä se voi konkreettisesti olla? Sehän pitää kysyä seurakuntalaisilta, ja seurakuntahan on kaikki ihmiset.
Mutta ajattelet sä, että tässä on ikään kuin tämmöinen, niin kuin, siis Kaarina on hyvin kapitalistinen, siis ajattelet sä, että tässä tapahtuu tämmöinen niin kuin markkina ikään kuin tutkimus, että mikä hampurilainen myisi tässä maastossa parhaiten, tehdäänpä sellainen. Kysytään ihmisiltä, minkälaista hampurilaista ikään kuin te söisitte eniten, ja sitten tarjotaan sitä. Siitäkö tässä on kysymys?
No mä en...
Saavatko he päättää, mitä me tehdään?
Ei, mutta totta kai heiltä pitää kysyä, mitä tarvitaan. Resurssit on näin valtavat. Millä tavalla voi antaa itsensä muiden käyttöön, pestä toisten jalat?
Sä oot demokratiapelkonen ihminen.
Hyvä.
Mutta mä sanon vielä sen, että
sano ultra lyhyesti, sit kaitsu.
Mutta siinä vaiheessa, kun kirkko alkoi, mä en muista kuinka monta vuotta siitä on kaikestaan hirveän kauan, mutta kun alkoi miettiä omaa brändiä, niin mun mielestä peli oli silloin menetetty jo. Kirkko alkoi miettiä, että miltä me näytetään ulkopuolelle. Ja siinä sitten brändejä tulee ja menee. Ja siinä brändin luomissa ei voi kehittää mitään sellaista pysyvää, että niin kauan kuin ulkopuolinen kiinnostaa, tai mitä mieltä ulkopuolet on ja mikä meidän brändi, onko se hyvä vai huono, niin Sitä voi tehdä mainostoimistot. Siihen ei tarvita oikeastaan ketään muuta eikä seurakuntalaisia.
Kai sanoo ja sitten otetaan loppuylevöitykset niiltä, ketkä siihen pystyy ja suostuu.
Meidän täytyy mennä nyt hyvin epämukavuusalueelle, että sieltä kirkosta jollain tavalla on pakko päästä pois. Että tässä on nyt se vaara, että me käperrytään tässä laskusuhdanteessa ja kaikki on vähän peloissaan sitten omista duunista, se on ihan selvää ja niin poispäin. Koko ajan suunta ulospäin. Kaikella mahdollisella tavalla, ja ollaan rohkeasti sitä, mitä me ollaan. Että nostetaan sillä tavalla profiilia, ei meidän tarvitse sitä hävetä, ja imitoidaan Jeesusta, se on se, meidän täytyy imitoida Jeesusta kaikin mahdollisimman tavoin, ja haastaa myös ympärillä olevia totuttuja tapoja ja käytäntöjä, mitkä jollakin tavalla sitten eristää ihmisiä ja niin poispäin. Että koko ajan olla jotenkin tuntosarvet koholla, ja toteuttaa sitä arkipäivän kristillisyyttä, mutta myös tämmöisellä ylemmällä tasolla sitten tässä yhteiskunnassa.
Helsingissä on juuri julkaistu Toiveiden kirkko-tutkimus, jossa kysyttiin hirveästi ihmisiltä, että mitä ne haluaisi. Siinä tuli 10 000 ehdotusta. Meillä on 60 sekuntia aikaa loppunostatukseen. Kuka sen tekee?
Mä voisin yrittää.
Tee sinä sen.
Oman tahdon seuraaminen on ihan poskettoman vaikeaa. Muiden tahdon seuraaminen on tosi helppoa. Kirkko voi sanoa, seuraa omaa tahtoasi, tai jos seuraa, ripustaudu meihin, koska me emme vie sinun ääntäsi, rahaasi tai mammonaasi.
No viehän.
Taino.
Kirkko haluaa seurakuntaneuvoston vaaleissa sinun äänesi, ja sitten kirkko haluaa myöskin rahasi. Kirkon jäsenmaksun muodossa, eli kyllähän kirkko haluaa rahat ja...
Se ei kysy, se ottaa.
No joo, mutta...
Tämä piti olla nostattava tämä loppupuheenvuoro, mutta haluatko Kaarina sanoa, vai onko nämä ilmeet jo kertonut
ei,
kaiken?
Mä en usko, että mulla on mitään nostattavaa.
Kiitoksia keskustelijat näistä väkevistä jutuista. Ehkä on ihan hyvä, että kukaan teistä ei ole itsevaltias kuitenkaan tässä kaikesta huolimatta. Ja kiitos hyvät ystävät, että jaksoitte kuunnella. Annetaan raikuvat aplodit.